облыстық, Алматы және Астана қалалық сайлау комиссияларынан келген жедел ақпарат негізінде сіздерді дауыс берудің алдын ала қорытындыларымен таныстыра аламыз. Қазіргі сәтте сайлаушылар дауысының бөлінуі келесідей. Жамбыл Аужанұлы Ахметбековке сайлаушылардың 1.4% дауыс берілген. Мэлс Хамзаулы Елеусизовке сайлаушылардың 1.2% дауыс берген. Гани Есенгелдіұлы Касымовқа сайлаушылардың 1.9% дауыс берген. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сайлаушылардың 95.5% дауыс берген. Бұл әлі сайлау алды түпкілікті қорытындысы емес, өйткені аумақтық сайлау комиссияларының хаттамалары бізге енді түсе бастады. Бұған сайлау заңнамасы бойынша 2 күн мерзім беріледі. Хаттамалардың түсуіне қарай сайлаушылардың келуі, дауыс беру қорытындылары бойынша мәліметтерді нақтылайтын боламыз. 3 сәуір күні өткен Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауының түпкілікті мәліметі сайлау заңнамасына сәйкес орталық сайлау комиссиясы аумақтық сайлау комиссиялары хаттамалары негізінде сайлаудан кейінгі 7 күннен, яғни 2011 жылғы 9 сәуірден кешіктірмей анықтауы тиіс.